πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε, αλλά ο χρόνος μας πιέζει, έτσι θα επιλέξουμε 2-3 που είναι βασικά. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Ξεκινάμε με ένα θέμα. Έχετε και τώρα στο Υπουργείο έχετε και νέες αφίξεις, έτσι, αλλαγές κλπ. Λοιπόν,
ναι, έχετε ο νέος υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Μάλιστα.
Με καλό έργο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, ένα από τα πρώτα θέματα, που μάλιστα το έχουμε και εδώ στο earthnews.gr, αφορά τις αντιδράσεις, τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν στο θέμα της φορολογίας για τα υβριδικά αυτοκίνητα. Διότι η φορολογία, μάλλον οι φοροαπαλλαγές μειώνονται και αυξάνονται οι λιανικές τιμές. Υπάρχουν σκέψεις για διόρθωση σε αυτό το ζήτημα, όπως διαβάζουμε και μαθαίνουμε?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διάταξη, όπως και όλος ο νόμος που βρίσκεται σε διαβούλευση, είναι αναρτημένη στην δημόσια πλατφόρμα, όπου κάθε πολίτης μπορεί να υποβάλει τα σχόλια και τις προτάσεις του, και τα συλλέγουμε όλα αυτά, και όταν έρθει η ώρα της κατάθεσης του νομοσχεδίου για συζήτηση και ψήφιση στο Κοινοβούλιο, τότε θα παρουσιαστεί και το τελικό και πιο τελειοποιημένο κείμενο. Προφανώς λαμβάνουμε υπόψη όλες τις αντιδράσεις και τις ιδέες και τις προτάσεις, και για όλες τις διατάξεις που βρίσκονται σε αυτό το πολυνομοσχέδιο είμαστε ανοιχτοί για διορθώσεις ή βελτιώσεις.
Ναι. Άρα δεν αποκλείεται τίποτα.
Φυσικά και δεν το αποκλείουμε. Φυσικά και δεν το αποκλείουμε.
Απλά μας εκπλήσει, γιατί ξέραμε ότι σε σχέση με τα υβριδικά υπήρχαν αυτά τα κίνητρα για να επιλέξουν και οι καταναλωτές ένα φιλοπεριβαλλοντικά, φιλικά στο περιβάλλον αυτοκίνητα.
Τα κίνητρα δεν φεύγουν, δεν εξαλείφονται, αναπροσαρμόζονται με τη συγκεκριμένη διάταξη.
Η μείωση της φορολογίας ήταν ένα κίνητρο.
Σαφέστατα. Λαμβάνοντας υπόψη και τις σύγχρονες συνθήκες και τις δημοσιονομικές, αλλά και τις συνθήκες διείσδυσης των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά, είναι άλλη αγορά προ 10 ετών ή προ 5 ετών και άλλη αγορά πλέον. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια διείσδυση σημαντική των συγκεκριμένων οχημάτων στην αγορά. Όπως και να έχει όμως, εδώ είμαστε να ακούσουμε, να διαβάσουμε, να αξιολογήσουμε και όταν έρθει η ώρα της νομοθέτησης να παρουσιάσουμε τη βέλτιστη δυνατή διάταξη.
Θέμα δεύτερο. Διαβάζουμε σήμερα ότι υπάρχει και μια εξέλιξη που έχει να κάνει με την αυστηροποίηση του πλαισίου για βιοπραγίες εναντίον εφοριακών. Ότι υπάρχει όντως αυτό. Όσοι το κάνουν απειλούνται με λουκέτο επιχειρήσεως μέχρι και 3 χρόνια, μαθαίνουμε.
Προφανώς, καταρχήν να πούμε ότι είναι κάτι απολύτως καταδικαστέο, έτσι. Ναι. Και ότι δεν πρέπει να περιμένουμε αυτή τη διάταξη προκειμένου να θεωρούμε και να καταδικάζουμε τέτοιου είδους κινήσεις και πράξεις απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους στην ουσία. Και είναι άνθρωποι δημόσιοι λειτουργοί, οι οποίοι μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών και του έργου που κάνουν καθημερινά σε όλη την Ελλάδα και αθόρυβα πολλές φορές, έχουν ως αποτέλεσμα να επιστρέφουν πίσω στην κοινωνία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, μειώνοντας τη φοροδιαφυγή. Υπήρξε ένα περιστατικό πριν λίγες ημέρες στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος. Πέραν όμως από αυτό, υπήρχε εξ αρχής μια σκέψη αυστηροποίησης του πλαισίου, και γι' αυτό το λόγο ανακοινώθηκαν γενικότερα αυστηροποίηση του λεγόμενου ποινολογίου από την ΑΔΕ, ακόμα και για επιχειρήσεις οι οποίες φοροδιαφεύγουν. Υπάρχει πρόβλεψη πλέον για κλείσιμο έως 10 μέρες αναλόγως της βαρύτητας και της έντασης της παράβασης, και εφόσον υποτροπιάσει ο επιχειρηματίας. Υπάρχουν επίσης πιο αυστηρές ποινές σε εκείνες εταιρείες οι οποίες παράγουν παράνομα λογισμικά και πειραγμένες ταμιακές, αν μπορώ να το πω όσο γίνεται πιο λαϊκά, όπου εκεί προβλέπεται μέχρι και κλείσιμο έως 24 μήνες. Όπως επίσης υπάρχουν και αυστηροποίηση ποινών για εκείνες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τέτοια παράνομα λογισμικά, που εκεί προβλέπεται κλείσιμο έως και 12 μήνες. Ναι. Γενικότερα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχει ένας πολύ υψηλός βαθμός συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα όσον αφορά τη φοροδιαφυγή.
Και γι' αυτό σφίγγεται το κλειό έναντι, φαντάζομαι, των επιχειρήσεων οι οποίες επιμένουν πειράζοντας τα μιακές, αυτό που αναφέρατε.
Αυτό ακριβώς. Εκεί ήθελα
από
να καταλήξω
πότε θα ισχύσει αυτό?
Εκεί ήθελα να καταλήξω, ναι, να πω απλά ότι δεν γίνεται την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων και των ανθρώπων, κυρίως της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, συμμορφώνονται και με την κάρτα εργασίας και με τη διασύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές και γενικότερα με το πνεύμα του νόμου να υπάρχουν διάφοροι πονηρούλιδες, μειοψηφία, οι οποίοι συνεχίζουν όχι απλά να φοροδιαφεύγουν, αλλά να χρησιμοποιούν και εξελιγμένες μορφές φορολογικής παραβατικότητας, όπως είναι τα πειραγμένα λογισμικά, για να αποφύγουν τις υποχρεώσεις τους εις βάρος και του κράτους, αλλά και των πελατών τους. Γιατί τους πελάτες τους πρωτίστως κλέβουν όταν δεν αποδίδουν τους φόρους για τις αποδείξεις ή το ΦΠΑ, έτσι. Και τους πελάτες πέραν από το κράτος. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά θα ισχύσουν άμεσα μέσα στο επόμενο διάστημα για να προλάβουμε και την τουριστική σεζόν και να μπορέσουμε να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτά τα φαινόμενα.
Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Τσάπαλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πολύ.
Και
καλημέρα.
Είναι πολύ σημαντικό, σαν σχόλιο τελευταίο, έρχεται η αύξηση του ακατάσχετου του λογαριασμού από τα 1.250
στα
1.600 και αφορά τόσο οφειλές προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και εν γέννη το δημόσιο, όσο και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα. Κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί πολύ και μας ρωτάνε οι πολίτες. Εγώ που έχω οφειλές σε μια τράπεζα, τώρα έχω 1.250 ευρώ κατάσχεστο. Θα ισχύσει το 1.600 άρι. Θα ισχύσει και για αυτούς το 1.600 άρι και για οφειλές προς τράπεζες.
Από πότε και αυτό? Πότε?
Αυτό από τον επόμενο μήνα. Μόλις ψηφιστεί, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, από τον επόμενο μήνα ξεκινάμε. Μπορεί και τέλος Ιουνίου.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσάπαλε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.